Mana, men sizlarni bo'rlarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday zirak, kaptarday beozor bo'linglar. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Har safar yuqoridagi oyatni o'qir ekanman. Rabbimiz Iso Masih bizni qanday ahvolga tushishimizni oldindan bilganligiga amin bo'laman. Bu oyat va bu ogohlantirish o'sha davrdagi shogirdlardan ko'ra bizga ko'proq kerak. Iso Masih ularni xushxabar aytishga yuborar ekan, mana shu so'zlarni aytib ogohlantirgandi. Biz ham bugungi kunda ilonday zirak, kaptarday beozor bo'lishimiz kerak. O'sha davrda havoriylar bu so'zlarning ma'nosini bizdan ko'ra yaxshiroq tushunishgan. Yunon tilida zirak so'zi fronimos deb berilgan. U zirak, fahm farosatli, avvaldan his qiladigan degan ma'nolarni bildiradi.
Biz boshqalar bilan munosabatda mana shunday zirak va fahm farosatli bo'lishimiz kerak. Bizga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan xatolardan qochib, xavfni oldindan seza bilishimiz lozim. Ilonday zirak bo'lish uchun ilonning o'zi qandayligini bilib olish ham yomon bo'lmaydi. Biz sodda yoki beozor deb tarjima qilgan so'z qadimiy grek tilida akeraios deb atalgan. Bu so'z aldov aralashmagan, hech qanday soxtaliksiz degan ma'nolarni bergan. Biz kim va qanday inson bo'lmaylik, hayotimizda shunday holatlar bo'ladiki, unday paytlarda haqiqatni aytgandan ko'ra yolg'on ishlatib holatdan oson qutulib ketish mumkin bo'ladi. Ammo Rabbimiz bizga bunday qilishni man etadi. Qanday qilib bir vaqtning o'zida ham zirak ham sodda bo'lish mumkin?
Xudo bizlarga ayyor bo'lishni o'rgatmaydi. Chunki biz ayyorlikni uning yordamisiz ham o'rniga qo'yamiz. U bizdan bir vaqtning o'zida ham zirak ham solih bo'lishimizni istaydi. Bizning tilimizda sodda so'zi ko'pincha ahmoq, o'ta lapashang degan ma'nolarni bildiradi. Bunday olamni osongina aldab ketish mumkin. Ammo Iso Masih nazarda tutgan soddalik butunlay boshqa ma'noda edi. U bizning shubha gumonlardan xoli tarzda zirak va osongina ahmoq bo'lmaydigan sodda bo'lishimizni istaydi. Biz bir vaqtning o'zida ham zirak ham sodda bo'lsak, hech kim bizni ahmoq qila olmaydi. Chunki bunday odamning niyatini avvaldan zirakligimiz bilan sezib olamiz.
Imonlining bugungi kunda Xudo xizmatini qilishi oson emas. Shuning uchun ham ko'pchilik birodarlar Iso Masih nazarda tutganiday zirak va sodda bo'lishidan ko'ra beozor yolg'onni ishlatishni ma'qul ko'rishadi. Sizningcha beozor yolg'onni ishlatish to'g'rimi? Rabbimiz buni ma'qullagan bo'larmidi? Javobni vijdoningiz bergan ma'qul. Xullas, ham ilonday zirak, ham kamtarday sodda bo'lish oson emas. Yolg'on ishlatmay o'z-o'zimizni himoya qilish ham. Biroq biz uchun mumkin bo'lmagan narsa Xudo uchun imkoni bor-ku. Iso Masih aytgan mana shu ikki xislatga ega bo'lishni istasangiz, ularning manbai bo'lgan Xudoga murojaat qiling. U sizga kerakli donolikni beradi. Muqaddas kalom bu haqida shunday deydi. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. www.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com. Bu sizga yordam berishi mumkin bo'lgan saytlar manzili. Marhamat qiling.